Jste ve společnosti Signál Rádio, od mikrofonu vás zdraví Luboš Dvořák. V našem volném pokračování cyklu pořadu Zdravíčko doktore, opět vítám doktora Ladislava Horáka. Dobrý den.
Dobrý den.
Dneska začneme, můžu i to říct, duševním zdravím, protože nedávno jsme si připomněli půlstoletí od okupace vojsk Varšavské smlouvy rok 1968. Možná, že už jsem se vás na to v minulosti ptal, ale jak byste to prožíval? V jakém jste byl vývinu v tomto období? Zda jste byl mladý jinoch, nebo už jste byl...
Tak já jsem to prožíval asi jako většina národa. Řekl bych, svým způsobem bylo obrovský nadšení. Já jsem byl v té době vlastně čerstvě přijatý vysokoškolák. Těšil jsem se, jak nastoupím na lékařskou fakultu.
Takže vlastně jako by teenager.
Teenager. No, teenager, dobře. Tehdy se ten, jak si tento pojem nepoužíval. No, byla to hrůza, studená sprcha, že konec spousty nadějí. Pro mě poměrně nepříjemné osobně, protože když jsme stáli s kamarády v příkopu u silnice, mířili na nás a cvakali závěry, je to takový zvláštní pocit. Že. Ale na druhou stranu, když se dívám na dnešní dobu, tak kroutím hlavou, protože nechápu, proč si ti, kteří z toho chtějí těžit, v podstatě, kteří to nezažili, nemají osobní zkušenost, o nás pamětníků ubývá, dělají doslova kšeft. Jo. Já bych to shrnul slovy, to je krásný citát, odpouštím, ale nezapomínám.
Ano, bylo to velice zvláštní, já tady jsem... organizoval jednu fotografickou výstavu, nebo jsem byl velmi malé dítě, ale nedovolil jsem si k tomu prohovořit jako někteří státníci, kteří ještě v tu dobu nebyli na světě. Já s podivem, že podle výzkumu třetina Rusů, těch současných de facto s tím souhlasí, dokonce někteří veteráni akce Dunaj byli v těchto dnech vyznamenáni za... Je to až paradoxní, ale zase na druhou stranu je to jejich pravda, která tam je. Ale u našich dětí a mladších lidí tam rok 1968 už je pro ně pravěk.
Mě zajímá dnešek. Já jsem se bavil s jednou dívkou velice krásnou kolem 25 let. Ta říkala, to mě nezajímá. Mě zajímá, jestli někdo budu mít na důchod a kdo mě bude eventuálně léčit, až mi něco bude. Oni žijí přítomností a budoucnosti. A když se vrátím k té minulosti, tak jak na nás mířili těmi samopaly, tak byli to mladí, indoktrinovaní, hloupí kluci. Potom nějaký jejich velitel dostal doslova hysterický záchvat. Plakal, proč mu to děláme, že jeho otec padl někde před Brnem a tak dále. Ale oni měli tak vymytý mozky. Jo. A otázka zní, kolika lidem dneska ten režim v Rusku ty mozky vymývá, anebo kolik těch lidí si není schopno vůbec připustit. Ono, uvědomit si, že jsem udělal chybu a připustit si to, to je, řekl bych, velice těžké pro každého, že?
Už jenom, co je na tom pozitivního, co si třeba uvědomuji, že vlastně to bylo poslední, to byly poslední vážné výstřely na civilní půdě, pak ty ostatní už byly všechno jenom na cvičištích. Je tady zajímavé, že těch 50 let je de facto relativní klid. Máte ten pocit, že se to někde musí zlomit, nebo jen houšť a větší kapky, aby nám to vydrželo co nejdéle? Protože vlastně od druhé světové války žijeme nejdéle v míru, co si pamatujeme, evropské války.
No tak oni evropské války
ty šli rychle za
proběhly, sobou. Že od té doby... Stačí se vrátit k rozpadu bývalé Jugoslávie, že jo? To nebylo nic hezkého, se spoustou obětí, spoustou civilních obětí. Tam zřejmě nezažil jsem, to už je filtrované zprávami, nebo to, co mi říkali ti, kteří tam byli krátce před tím konfliktem a potom konfliktu, tam doslova střílel manžel po svým tchánovi a tak dále. Něco strašného, takže ona, je to relativní klid v tomto prostoru. Musíme doufat, že nám vydrží a dělat pro to všechno.
No, my bychom se měli bavit o lékařské vědě, ale duševní zdraví k tomu samozřejmě také patří. Duševní zdraví národa, jak to vnímáte? Já jsem měl před asi dvěmi roky nebo před rokem jsem měl rozhovor s jednou primářkou právě kliniky, která se stará o duševní zdraví, a z ní vlastně vyplynulo to, že manžel je na stejném zařízení také jako psychiatr. Já říkám, o čem se bavíte? A říká, no před Prahou to zakážu a pak už doma se musíme bavit civilně. Takže...
Tak já nejsem psychiatr, že? I když pod vlivem přednášek pana profesora Vondráčka jsem chtěl psychiatry jako student medicíny věnovat, potom jsem dělal jako brigádní, kdy fakt jako šéf noční směny na Pavlonu 31 v Bohnicích. Takže to nadšení pro psychiatrii, to byla koncentrovaná hrůza. To byl pavilon pro akutně agresivní pacienty. To nadšení pro psychiatrii, ta dnešní má samozřejmě jiné možnosti. To mě velice rychle přešlo. Že? Jako řadu kolegů, kteří tam pracovali se mnou.
Jak vnímáte současné v vozovkách zdraví národa? Kloníme se více k poradcům, k tomu, jako to mají v Americe, že každý musí mít svého psychologa, nebo jsme ještě stále v tomhletom směru my Češi trošku lepší, benevolentnější, svobodnější?
Jsme rezistentnější, ale já jsem přesvědčen, že to takhle skončí, protože pokud nevěříme na božské stvoření, tak náš biologický prapředek byl s odpuštěním líná opice. My jsme civilizace založená na výkonu. Na výkonu za každou cenu. Otázka je, kde jsou lidské hranice. A já když vidím to, co mi chodí do mé ordinace, a to jsou pacienti se zcela jinými problémy, minimálně 30%, a to jsou mladé krásné dívky, kde já to nechápu, minimálně 30% z nich, ne dívky, muži, vlastně bere nějaká antidepresiva.
Vy samozřejmě jste chirurg, zabýváte se tou částí těla, kde většinou příjem končí ve výdeji, abych to řekl slušně.
Děkuji.
Tak jak si na tom stojíme jako populace? Horší se to přibývají případy nebo...
Ono, když není to tak dávno, co jsme měli jedno světové prvenství a to bylo prvenství ve výskytu nádoru tlustého střeva konečníku na světě. Jo? Měli jsme jich nejvíc. Dneska jsme zaplať pánbou na místě 4. Je to o něco lepší. Stále je to poměrně velké množství, více jak 8 tisíc nově nemocných každý rok. A já tady musím pochválit, doufám, že to nebude bráno jako komerce, protože před 15 lety začínal první program vlastně záchytu časných forem těchto nádorů a hlavně záchytu toho, z čeho ten nádor může vzniknout. A zorganizovala to ZPŠka, tehdejší a stále ještě ředitelka inženýrka Ulmanová, profesor Frič, gastroenterolog, profesor Zavoral, tehdy ještě nebyl profesorem a moje maličkost, to byli jsme první a začali jsme 8 let před Všeobecnou zdravotní pojišťovnou, takže dá se říct, to byla taková první kapénka.
Takže to byla prevence především.
Takzvaná sekundární prevence.
Ano, ano.
Takže to byla taková ta první kapénka, která nakonec prolomila tu hráz, protože VZP se k těmhletím programům zpočátku chovala velice macešsky, abych pochválil sebe a všechny ostatní. Znáte, já jedu Cimrmana, člověk se musí pochválit alespoň jednou denně sám, tak vlastně se nám podařilo zachránit řadu životů. Mnohdy lidi, kteří o tom vůbec nevědí, kdo byli ty první a tak dále, ale povedlo se.
Tak to je pozitivní zpráva. O tom, jaké jsou příčiny tohoto onemocnění, o tom si povíme za chvíli. Mým dnešním hostem docent Ladislav Horák. S Ladislavem Horákem v pořadu Zdravíčko doktore si povídáme o... Začali jsme politikou starou 50 let, k politice se možná dostaneme, ale k vaší profesi, kdy vlastně vy jste chirurg a staráte se o tu část těla, jak jste řekl, kdy máme nejvíce onemocnění, tady vedeme v té tabulce, jsme v první pětce, což je nádorové onemocnění konečníku a tlustého střeva. Je to špatným stravováním, nebo čím to je, že jsme my Češi tak na tom v vozovkách špatně. Kdo ještě před námi ve světě?
Před námi jsou Maďaři, velice se tomu blíží. To, co já říkám, to jsou údaje z roku 2016. Rok 2017 ještě není zpracován do detailů. Maďaři, Slovensko, Lucembursko, Spolková republika Německo, já bych to řekl, pijáci piva a jedlíci burstů, když to řeknu, nebo špeku. Je to určitá parafráze, doufám, že jsem nikoho příliš nenaštval, že? Ale existuje jedna zajímavá studie, o které se příliš nemluví. To je ze Spojených států, z Nebrasky, kde byla poměrně početná emigrace z Čech. Ta studie je stará 20 let. To byli lidé, kteří jenom věděli, že jsou origin Czech, protože to byla emigrace z doby krize na vídeňské burze, čili léta 1872 až 1874. Oni měli vyšší výskyt nežli ostatní, vynechávali afroamerickou populaci v tom státě Nebraska a autor to přičítal tomu, že jediné, co si zachovali ze své domoviny, byla jenom velice libá česká kuchyně.
Takže je to tedy především stravou naší. Jestli to tím, že tedy žijeme rychle, jíme polotovary, jíme fast foody, pijeme pivo, jak jste říkal, a rychlosůl, která je nám dávkována v uzeninách a v dalších potravinách.
Ono to je, ty nádory, tomu se říká multifaktoriální onemocnění. Kdybychom znali jednu jedinou příčinu, tak bychom si s tím asi dokázali poradit lépe. Ale existuje varovná studie z loňského roku ze Spojených států, kde jim přibývá pacientů ve věku od 18 do 30 let. Takže zdá se, že skutečně, doufám, že na mě McDonaldi nespáchají atentát, zdá se, že hamburgery a křídelka z KFC nejsou ta ideální strava. Nejlíp jsou na tom středomořské národy. Francouzi, Španělé, Italové. Ale oni je něco úplně jiného.
Dobře, teď tady kážeme spolu, jak se stravujete. Jo, aby to nebylo jako taková řevíc kobyla, víte, jak to je.
No tak, snažím se jíst hodně ovoce a zeleniny, že? Na druhou stranu, to, že bych se vyhýbal uzeninám, to bych lhal. Lhal bych vám, pane redaktore, lhal bych posluchačům, ale tam je důležitá jedna věc, že já říkám svým pacientům, jeste pro Boha alespoň 3 jabka denně. Jo? Na dotaz, co mám dělat, abych neonemocněl. Jeste alespoň 3 jabka denně, nebo i jejich ekvivalent. Jo? To je docela důležité, příjem vlákniny, ale ne v těch tabletách, co nám nabízí farmaceutický průmysl. Hodně pít, to je taky docela důležité. No a to, co je nejdůležitější, jak jsme hovořili o tom programu té prevence, který začala ZPŠka, tak dneska je to velice sofistikované, že lidé dostávají zvací dopisy, že k dispozici jsou, řekl bych, velice sofistikované biochemické testy na tzv. Akutní krvácení, které dokáží poznat, jestli si dotyčný dal večer jitrnici, anebo jestli je to skutečně příměs malých množství lidské krve v té stolici, potom se jde dál. Ale bohužel naše populace nám na to kašle. Doslova kašle. My bychom potřebovali, aby ta návratnost těch lidí, kteří dostanou ten zvací dopis na tu prevenci, byla, dejme tomu, 40% a víc. Potom bychom nejspíš klesali z toho 4., 5. místa někam na 10., což by bylo dobře. Ta návratnost těch lidí, kteří skutečně jdou a využijí tu možnost, je po 30%. A to je bída.
Tvrdí doktor Ladislav Horák, který je mým dnešním hostem. To jsme si teď dělali takovou hru na pravdu chviličku. Pojďme za dalším tématem. Vy sám se blížíte seniorskému věku. Víme, že lékaři, populace lékařů celkově nám lehce stárne, odchází nám a mnohde nejsou lékaři na zajištění pravidelné služby, ať už je to v malých vesnicích a tak dále. Pojďme probrat toto téma. Co s tím úbytkem lékařů a de facto s tím stárnutím? Oni odchází přirozeně, je to přirozený jev, že? Ale ty vesnice a venkov se nám začíná v tomto směru dostávat za hranici udržitelnosti.
Tak já řeknu takový v podstatě, řekl bych, nehodný vtip. Posluchací mě nebudou mít rádi, protože většina z nás se snaží, dokud jsme fyzicky schopni, tak se té práci věnovat. Ne vždycky to jde. Řada z nás se stopí vyhořením, že? Málo kdo je tak aktivní jako profesor Pavko, který on je o 10 let starší, který stále dělá poměrně velké heroické výkony, že? Prostě tam je otázka nejen psychického, ale fyzického stárnutí, ale většinou dodržujeme to, co se říká, že nám zařídili všechny strany od krajní levice po krajní pravici a ten program se jmenuje Soordinace do kremace. Čili dokud to jde, tak tam jsme. Jo?
Takže do důchodu nepůjdete.
No tak až se mi začnou hodně třepat ruce.
A přestanete podávat výkony?
Tak to si každý musí uvědomit sám, že ale zatím se mi neklepou a na tu obrazovku to jen doskupu vidím taky dobře, takže zaplať pánbu, že? Ale nikdy neříkej nikdy.
Vlnu odporu vlastně spustilo nařízení, zejména u těch starších lékařů, změny v evidencích a procesech, a to elektronickou cestou, datovou cestou. Prostě tam je ta hrana, za kterou ten lékař nechce jít, a prostě ti lidé začali prostě opouštět ordinace, že se na to můžou, že to nebaví. Jak vy stíháte tyhle ty věci, tyhle ty přechody, ty nové datové systémy? Je to vůbec potřeba?
Tam je jeden obrovský problém, že? A ten je ten, že neustále se ty požadavky mění, že tvůrčím způsobem ze strany ajťáků, teď mě ajťáci proklejí, ono je to možná udělané hezky pro ně, ale některé ty programy a některé ty systémy jsou v podstatě uživatelsky velice nevlídné a nepříjemné, že? Řada těch starších kolegů prostě byla navyklá jet v nějakých kolejích, že? Tam platí to, že starýho psa nenaučíme novým kouskům, a oni to brali i jako šikanu. Takže proto opouštěli. Jinak elektronický recept využívám, že? Občas to nefunguje.
Ale to je věc ajťáku.
To je věc ajťáku, že? To, co tam chybí, je, že já velice dobře vím, co píšu tomu pacientovi. Bohužel se nedovím. SÚKL nám slibuje, tomu se říká nová funkcionalita od ledna příštího roku, takže uvidíme, že konečně uvidíme, co ten pacient dostal od těch ostatních. Já se modlím, aby to tak bylo, protože řada pacientů vám neřekne všechno, že? Z nějakých důvodů, a v zásadě se dá tomu nemocnému namíchat v dobré vůli. On navštíví 5 různých specialistů, potom svého kamaráda, potom svého praktika a na konci je smrtící koktejl. V České republice to není tak strašné, ale ve Spojených státech se tvrdí, že 40 tisíc Američanů ročně zemře, je to podstatně větší populace, na to, čemu se říká lékové interakce, čili nežádoucí účinky řadu preparátů, který ten pacient vlastně dostane, že? Což je hrůza, že? A to je, kdyby tato funkcionalita byla od začátku v tom elektronickém receptu, tak by to nebudilo takový šílený odpor, jako to budilo, dejme tomu, na podzim loňského roku.
Já jsem si právě poznamenal, že de facto centrální evidence vozidel je tak dokonalá, že tam se ví úplně všechno, když to u těch pacientů je to právě velmi, velmi špatné. Já jsem se rozčiloval před, už to bude více ještě než 10 let, když jsem řešil právě s otcem jeho onemocnění, tak mě právě rozčilo právě, že ti lékaři vůbec mezi sebou nevěděli, co mu předepsali. De facto já jsem potom všechno vzal a šel jsem zjišťovat kontraindikaci, jestli vůbec ty dva léky se mohou potkat a jestli to není na přítěž. To je to vlastně, co, o čem jsme mluvili. Jak byste to řešil vy? Přes ajťáky.
Tam už asi není cesty zpět v podstatě. Byl tady pokus, který se jmenoval IZIP, že? Ono to, internetová zdravotní knížka, fakticky to byl hezký tunel, který skončil, tam zmizlo asi 1,5 miliardy někde beze stopy, že? Autoři asi nežijí v chudobě, předpokládám. Ale dobře to vyřešili v těch bývalých republikách, to, čemu říkali Rusové Pribaltika, to znamená Litva, Lotyšsko, Estonsko, protože tam je de facto minimálně ve dvou těchto států je systém, který byl poskytnut těm lékařům nebo těm zdravotnickým zařízením de facto státem nebo nějakou státní autoritou. Tudíž tam se do toho dobře dostanete. U nás máte poměrně nespočet firem, které připravují takové ty počítačové programy pro nemocnice, že? Pro jednotlivé ambulance, pro praktiky a tak dále. Ono je to obtížně slučitelné. Teď máme zákon o ochraně osobních údajů, který tu výměnu dat určitým způsobem stížil, on ji nezlepšila. Máme tady sice program elektronizace zdravotnictví, který vypadá hezky, ale základem by bylo prostě nějakým rozumným způsobem sdílet ty data, aby když ke mně přijde pacient od jiného lékaře, abych věděl, jaká vyšetření mi udělal, znal jeho historii, zpovídat pacienta 20 minut, když už ty údaje někde jsou, to je hrůza, že jo, v podstatě. Jaké užívá léky? Historicky před IZIPem tady byl zajímavý pokus, který běžel na Litoměřicku, kde pacient dostal tu kartičku pojišťovny s mikročípem a tam byly základní data nahrané. Nepotřeba to žádné centrální úložiště, nehrozil nám žádný velký bratr, bohužel to bylo strašně levný, takže IZIP zvítězil. Proč pořizovat něco za miliony, když můžeme utratit 0,5 miliardy?
Takže to je jakási elektronická kartička, kde se zaznamenalo všechny. Všechny ty. Jak tady, samozřejmě tohle je opět běh na dlouhou trať, jak se tady zachovat v případě, že tady budu dostat více a více medikamentů, jít za svým obvodňákem a poradit se s ním, říct, podívejte se, pane doktore, tohle všechno jsem dostal. Můžu to?
Jít za svým praktikem, anebo ve chvíli, kdy jdu do lékárny, tak naši farmaceuti, to nejsou tak, jak si někdo myslí, podavači nebo prodavači léku, tam jsou velice kvalifikovaní specialisté, a optat se ho, a můžu vůbec tohleto? Že? Nestane se mi něco? On to není takový problém, jen se ten pacient musí optat a je tam jedna věc, která hraje proti. Ode mě odchází pacient, který je nespokojený, protože já jsem mu nenapsal žádný lék a složitě jsem mu vysvětloval, co má dělat a tak dále, protože on má tu představu, že dostane tabletu nejlépe zázračnou a bude mu zítra dobře, že? Není to samozřejmě pravda, všichni bychom si to přáli. Já si to přeju taky. Jo? Nefunguje to, dlouho to fungovat nebude, že? Ale prostě tam je to očekávání, že já dostanu nějaký další lék. Jo?
Poslední otázka, kdybyste měl tu politickou moc, bylo by to první, to, co byste teď chtěl nějakým způsobem urovnat, aby se apelovalo na ministerstvo zdravotnictví, pojďme, udělejme centrální nějakou evidenci nebo evidenci pacientů.
Nějaký systém sdílení dat, že? Který by byl, což je možná iluze, neprolomitelný, protože všechno se dá prodat. Když se hekři nabourali do databázy CIA a Pentagonu. Že? A otázka zní, jestli vlastně vůbec chci. A to je otázka z části filozofická, aby o mě nějaký velký bratr věděl. Ono to potom může končit tak, jak to se v některých systémech stalo, že už jenom ty léky, pokud si buď to počítačový program, což asi není složitý, nebo někdo v podstatě, kdo o tom něco ví, srovná, jaké léky užívám já, jaké léky užíváte vy, jo, tak vám z toho vyplyne, co vám je. No a potom někam půjdete a oni vám zvednou hypotéku nebo ji nedají. Nedají vám životní pojistku, vyhodí vás z práce. A já jsem skutečně zažil, že volal zaměstnavatel, to je hrůza. Nebyl to, když jsem působil v Praze, nebyli to zaměstnatelé z Boleslavska. A velice se pídili pod nějakou záminkou a představovali se jako někdo jiný a pídili se, co tomu nemocnému je. A to nebyl zájem, aby za ním přišli, to byl doslova zájem. Vrátí se nám.
Jestli je pro
mě máme ho vyhodit? Je perspektivní. Jo? Takže vždycky je tam riziko nějakého centrálního úložiště dat, tak doufáme, že se to podaří vyřešit. Jo?
No, tak tímto příběhem uzavřeme naše dnešní povídání a vydání dalšího pořadu Zdravíčko, doktore. Mým dnešním hostem doktor Ladislav Horák. Já vám děkuji, naslyšenou.
Naslyšenou.
Příjemný poslech, nadále Signál Rádio vám přeje Luboš Dvořák.